Мұхтарым қардашылар, яңа 2025 ел келерге санаулы күннәр қалды. Елні несек қаршыласаң, ол шулай ұзады елер. Халқыбыз яңа ел кешен мұл табын әзірләп, матур етіп безелген шыршыянда қаршыларға тұрша. Тезден базарларда яңа ел шыршылары пайда болыр. Иске елні ұзатырға әзірләнгенде, бәйрәм кешінде күңілсізліклер болмасын үшін нәрсәләргә иғтибар итәргә кирәк. Булар хакында бүген без турдан тур эфирда Казан дәүләт аграр университетының урманчылык һәм урман культуралары кафедрасы профессоры, авыл хуҗалык фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Ганетдин улы Мусин белән сөйләшербез. 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары аша сездән килгән сорауларга җавап беребез. Әңгәмә 7 сәгать 10 минутта башланыр. Инде хәбәр итүбезчә, Росреестрның Татарстан идарәсе бакча җирләренә кадәр газны ничек бушлай үткәрү юлларын аңлатты. Хәзер сүзне журналист Ания Гыйбадуллинага бирәбез.
Исегезгә төшерәбез, Россиядә тиешенчә Татарстанда да бакчачылык ширкәтләрен бушлай газлаштыру буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыруга керештеләр. Безнең республикада социаль газлаштыру шартларына 196 бакча ширкәтендәге 16500 йорт участогы эләге. Бүген без әлеге социаль программада катнашу процедурасын ачыклау өчен Татарстан Росреестры эксперты Татьяна Надысеваны студиягә чакырдык. Исәнмесез, Татьяна?
Исәнмесез.
Барлык СНТ-лар, ягъни бакчачылык ширкәтләре бу программада катнаша аламы? Шартлар турында сөйләп үтсәгез иде.
Әлеге сүз торак пунктларда торак йортлар урнашкан бакча җирләре шикләренә кадәр газны бушлау үткәрү турында бара. Шулык вакытта торак пункт газлаштырылырга тиеш, яки газлаштыру программасы агымдагы елда СНТ чикләренә кадәр газ челтәрләре төзүне күздә тота. СНТ-ны газлаштыру план графиклары субъектларның хөкүмәт органнары тарафыннан раслана. Киләсе мөһим шарт – торак йортка һәм җир кишәрлегенә хокуклар теркәлергә тиеш. Газ торак йортлар урнашкан бакча җирләре чикләренә кадәр бушлай үткәрелә. Турыдан-туры торак йортларга кадәр йорт хуҗасы түли.
Газ кертү бәясе 100 мең сумнан артык тәшкил итәргә мөмкинлеген исәпкә алсак, газ торбасын хәтта җир кишәрлеге чикләренә кадәр дә кертү гражданнар өчен яхшы матди ярдәм булып тора бит инде, әйеме? Сез программада катнашуның мөһим шартларының берсе хокукны теркәү дип әйттегез. Монда гражданнарның игътибары нәрсәгә мөрәҗәгать итергә кирәк?
Чыннан да, беренче чиратта милекчегә, әгәр ул моны эшләмәгән булса, торак йортка һәм әлеге йорт урнашкан җир кишәрлегенә милек хокукын теркәргә кирәк. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында күчемсез милек объектларына хокуклар турында белешмәләр булу-булмау турындагы мәгълүматны Росреестрда белергә мөмкин.
Шулай да менә милек хокукын теркәү өчен нинди документлар кирәк?
Дәүләт кадастр исәбенә һәм хокукларны дәүләт теркәвенә алу турында гариза, техник план, җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документ һәм дәүләт пошлинасын түләү турында квитанция.
Әгәр дә җир кишәрлегендә бакча йорты урнашса, мәсәлән, шушы бакча сезонында гына кулланырга мөмкинлек булган, бушлай газ кертеп булмый дигән сүзме инде?
Әгәр җир кишәрлегендә торак булмаган билгеләнештәге бакча йорты булса, аны торак билгеләнешенә күчерергә кирәк. Бу объектның даими яшәү һәм прописка рәсмиләштерү өчен яраклы булуын раслау өчен кирәк. Әлбәттә, йорт барлык төзелеш нормаларына туры килергә тиеш, анда ел әйләнәсе яшәү өчен барлык шартлар да булырга тиеш. Әмма йортның барлык кирәкле таләпләргә туры килүе турындагы ахыргы карарны СНТ урнашкан урын буенча башкарма комитет кабул итә. Әгәр башкарма комитет уңай карар кабул итсә, ул документларны мөстәкыйль рәвештә Росреестрга тапшыра. Ул үз чиратында йортның билгеләнешен үзгәртә дә.
Татьяна, бу эшне башкарып чыгу өчен бакчачылык ширкәтләре әгъзаларына тагын нишләргә кирәк?
СНТ әгъзаларының гомуми җыелышын үткәрергә кирәк. Анда урнашкан торак йортларны газлаштыру турында карар кабул ителергә тиеш. Шулай ук газ бүлүшелтәрен төзү һәм газ бүлүшелтәрләренә түләүсез тоташтыру өчен СНТ-да гомуми билгеләнештәге җир кишәрлеген түләүсез бирү мәсьәләсе буенча да фикер алышырга кирәк. Шулай ук СНТ-да җир кишәрлекләренә милекчеләрнең газ бүлүшелтәрләренең саклау зоналарын билгеләүгә ризалыгын бирү турында мәсьәләне карауга чыгарга кирәк. Аннары торак йортны газ белән тәэмин итү шелтәренә техник тоташтыруга гариза бирелә һәм килешү төзелә. Моны аерым милекчеләр дә, алар исеменнән билгеләнгән СНТ вәкиле дә эшли ала.
Татьяна, сезгә бик зур рәхмәт. Менә газлаштыру вакыты ничәнче елга кадәр билгеләнгән ул?
Газлаштыру вакыты шикләнми.
Димәк әле карар кылып, тормыш рәвешен тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрү өлкәсендә өметләр бар. Бик зур рәхмәт. Сезне киләсе очрашуларда да көтеп калабыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.